Bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura, suntem la episodul 166 denumit Căile ferate lunare via DARPA. Uite-te că după o săptămână de concediu m-am ales cu multă bucurie, dar și cu o răceală, cred eu, dacă nu cumva e gripă sau COVID, cine mai calculează la vremea asta? Nu ne mai pasă. Ideea este că am mai fost bolnav acum două săptămâni și așa că uite-te că până la urmă cât te mai poți da bolnav, atâta, nu? Am făcut greșeala să mă duc la birou astăzi în ideea că cumva mi-am revenit. Măi, și când am început să tușesc ceva mai tare, am simțit că mi zboară cumva laringele din gât, am zis ok, hai că mă duc să lucrez de acasă. Nu, s-a dus distracția mea de astăzi, bineînțeles am lucrat de acasă și lucrez în continuare, dar uite-te că suntem în teritoriul ăsta al bolilor și după ce am făcut COVID în ultima perioadă, în ultimii, ce știu, anul trecut și cu un an înainte, se pare că de atunci încolo am rămas cu sensibilități din astea ciudățele, gen să mă îmbolnăvesc odată la 2-3 săptămâni, nu mai contează. Hai că facem podcast, vorba aia, podcastul ăsta Tehnocultura este teritoriul meu în care mă pot bucura de tehnologie, puțină nostalgie pe aici pe acolo și să-mi aduc și eu aminte că există oameni care sunt pasionați de tehnologie, doar de dragul tehnologiei și sunt pasionați de cunoaștere, de știință, de tehnologie, așa. Așa că pentru oameni este podcastul ăsta. Bolnav, nebolnav, cine știe, asta e. Mergem pe mai departe. Așa că subiectele principale, astea sunt doar eu, da? Subiectele principale de astăzi sunt căi ferate pe lună, cripto, el face valuri și, bineînțeles, bombe pe roți. În caz că vrei să știi unde ne găsești, nu mai contează, scrii podcast Tehnocultura, ne găsești peste tot, pe toate platformele posibile și imposibile. Nu uita să dai un like, un share și, bineînțeles, un review pozitiv ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Podcastul ăsta, efectiv, a crescut în mod organic, cumva crește în fiecare an cu 20, poate chiar 30%, ceea ce este chiar foarte frumos. Așa că, hai că ne-am întors din concediu cu ceva energie și uite-te că avem ceva subiecte de discutat pe astăzi. Și ce am mai făcut în ultimele, ce știu, două săptămâni în perioada asta? Măi, să știi că n-am făcut extraordinar de mare lucru, dar fiind pe UK am acces la tot felul de aplicații chiar foarte interesante și aici în UK, dacă vrei să te plimbi din loc în loc cu trenul, e o aplicație numită Trainline. Și ce fain lucru face aplicația asta este că îți ia bilete split fare. Și acel split fare înseamnă că dintr-un bilet mare îți ia de fapt bilete mai mici pe bucățele. Să zicem că ai de mers de la Brașov la București via Ploiești. Îți ia Brașov-Ploiești plus Ploiești-București. Și de ce face treaba asta? Pentru că biletele mai mici sunt mai ieftine. Și atunci, alea mai mici adunate fac mai puțin decât un drum mare din Brașov-București. Și un lucru bun. Și asta se face instant. Cum pui localitatea de la A la B, te duci pe acolo. Și ne-am plimbat în vreo câteva orașe din jurul Londrei, așa, aproape 360 de grade în jurul Londrei. Și un lucru interesant este că te poți coborâ pe parcurs la orice fel de stație unde oprește trenul, îți faci plimbările ce vrei tu și pe aia poți să continui de la stația pe mai departe. Și este un lucru fain, nu știu dacă există pe România asemenea sistem de split fare, dar e mai ieftin și e chiar flexibil dacă vrei să te duci oriunde vrei să te duci tu acolo. Și e prin aplicația asta, cine locuiește în UK și folosește, de ce nu, Trainline, e o aplicație chiar foarte ușor de folosit, îți emit tichetele astea digitale și atunci la orice fel de stație de tren din Londra, dar și din multe alte locuri din UK, te scanezi cu codul ăla la QR, intri și ieși. Codul QR este folosit la foarte multe chestii aici, mai ales la transport. Și e o situație și e o chestiune chiar foarte modernă, ca să zic așa. Pe UK, de ce nu, folosește Trainline și biletele alea electronice sau digitale, pardon, cu cod QR. Ce mai descoperit de curând este Microsoft Designer, pe designer.microsoft.com, când te duci pe /invite. Și ce îți permite asta să faci? Să faci un fel de kit de branding din asta, de firmă, de promovare de proiect sau ceva. Și chiar la un moment dat m-am pus și am cerut, ok, vreau să văd un Tabby Cat in a space suit. În format 3D. Tabby Cat e pisică trăcată asta, cu mai multe linii pe ea. Și chiar mi-a făcut un design atât de fain încât nici nu puteam să-mi imaginez altceva. Efectiv, o pisică în costum de astronaut făcut în stilul ăsta efectiv 3D. Are un fel de obiect 3D în animație 3D. Super, super tare. Și a făcut treaba asta în câteva minute, nu a făcut instant, a durat câteva minute, a făcut de absolut genial ce poate să obține. Și bineînțeles, poți să folosești aplicațiile astea la tot felul de chestiuni. Du-te pe Microsoft Designer, ei se folosesc de generative AI și îți creează ție pe funcție de instrucțiunile tale. Măi, și ce a ieșit rezultatul ăsta, pisica asta este probabil una dintre cele mai frumoase pisici pe care le-am văzut în ultima perioadă. Este posibil ca pe viitor acest generative AI, care creează și poze și asta, o să creeze și într-adevăr video-uri și îți poți crea la un moment dat un partener slash o parteneră total virtuală cu care să discuți întotdeauna, fără ca acea parteneră să fie în mod real existentă. Și acolo să vezi chestiuni. Ce stau oamenii acum pe net? Ce o să se mai încolo? Acolo să vezi povestea. Și Microsoft Designer este, designer.microsoft.com este chiar foarte faină treaba asta și destul de utilă, mă gândesc, pentru mulți oameni care vrea să o folosească. Ce-am mai descoperit de curând este că pe 12 martie s-au împlinit 35 de ani de zile de web. Nu de internet, de legăturile astea cu internet, toate cele de web, de partea asta care știm noi de internet în care te bagi și dai click pe link-ul și te duci pe pagina web mai departe. 35 de ani și Tim Berners-Lee, când a inventat el sistemul ăla cu HTTP, cu clientul, cu browserul, cu primul browser și bineînțeles cu primul server, nu s-a gândit el că va genera efectiv un nou curent, o nouă mișcare absolut enormă cu industrii nouțe. Și de-aia, din când în când, de ce nu merită să ne aducem aminte că frumusețea asta de tehnologie pe internet, de care ne bucurăm o mare majoritate a timpului, a pornit de la dorința unui om de știință să împartă documente științifice cu alți academicieni. Cam asta a fost toată chestia de la început. Ce am aflat de curând este că avem de face cu Steam Spring Sale. Sunt tot fel de jocuri, poate chiar și la un dolar. Mă uitam pe acolo, în sale nu mă interesează foarte multe dintre reducerile lor. Au și Cyberpunk la $30, la jumate de preț. Au Baldur's Gate la $54, puțin mai ieftin ceva. Au și de la un dolar tot fel de chestii. Cum să zic, nu mai pasionat prea tare, dar caută și tu Steam Spring Sale, poate ești interesat. În continuare, epopeea mea cu eBay și cu încercarea de a-mi vinde placa RTX 3080, mă, n-am mers până acum, a trebuit să revizuiesc listing-ul și să vedem cum va ieși. Adevărul e că dacă n-ai prieteni care să fie dornici de a cumpăra aceste plăci video, efectiv nu știi dacă la un moment dat va fi cineva pasionat sau nu pe acolo. Cred că am o lună și jumătate, cred că încerc să o vând și am mai lăsat din preț. Nu? Până la urmă te uiți în piață și îți dai seama, ok, cam asta e prețul pieței, asta va trebui să vând. Nu mai contează cu cât am luat eu, am dat preț de prost, ca să zic așa. Acum oamenii probabil nu dau mai mult de 350-400 de lire și am dat 1100 de lire, știi? Știi cum este? Lumea zice la un moment dat că dacă prostia ar durea, ar fi mulți oameni în spital. Păi mă, nu se duc oamenii în spital pentru că preferă să sufere acasă, știi? La fel ca mine, la fel ca mulți alți oameni, da? Ceva de genul ăsta. Și mergem pe mai departe. Ce am mai descoperit în ultima săptămână și ceva din punct de vedere a tehnologiei este că s-au împlinit 25 de ani de favicon. Știi ce e la favicon-ul? Este iconița aia care îți apare în taburi. Îi se numește favorite icon. Și favicon-ul ăla inițial nici nu exista în ideea de HTML, în pagini. Și uite că a apărut în martie 1999. Și de atunci ce se întâmplă? Uite că poți să pinuiești taburile astea de Chrome și îți arată doar favicon-urile și îți dai seama instant despre ce website este vorba. Uite, vezi, 25 de ani de când s-a aplicat acea mică schimbare de web, dar care are un rol profund, da? Și vorba aia, cât e? Favicon-ul are 32x32 de pixel. Aproape că nu-ți dai seama despre ce este vorba acolo, dar uite cât de mult poți să conteze cei 32x32 de pixel. Și acum hai să intrăm în subiectele celelalte mari, cumva zice eu mari. Bineînțeles, primul care m-a interesat cel mai tare, pentru că am rămas în continuare pasionat de astronomie și de astronautică, de la The Register, DARPA vrea căi ferate pe Lună. Ei bine, ce este DARPA? DARPA este Departamentul de Cercetări Avansate a SUA. Și putem să mulțumim DARPA pentru faptul că s-a inventat ce? E-mail-ul și internetul, efectiv legăturile astea prin fire, de la calculator la calculator. Bineînțeles, DARPA, la fel, a avut o competiție foarte interesantă legată de mașini robotice care știți să se ducă de colo-colo. Ne uităm pe industria asta privată. Băi, toată lumea se bate să facă mașini robotice. San Francisco este plin de asemenea mașini care se duc de colo. Din când în când mai rămân blocate, mai pierd legătura la internet. Se întâmplă prostii de astea. și e ușor de văzut cum se bat firmele astea private, care mai de care să facă tot felul de chestiuni interesante, pe când este mai greu să-ți dai seama că o parte din asemenea proiecte din astea foarte interesante, mari, geniale, au pornit din departamentele astea de stat, de cercetări, cum ar fi DARPA, de la americani, da? Chestia asta cu mașini robotice, tot de la DARPA, cine își aduce aminte de competiția aia care a avut loc, nu știu, în 2003-2005, pe acolo, vremurile de vechi și de demult. Și cu internetul mai înainte și din când în când DARPA mai face câte un test din ăsta și pe aia nu mai auzi nimic de el și pe aia peste an și an vezi cum apar în firme. Și în articolul ăsta de la The Register spune că DARPA a creat un contract cu Northrop Grumman, care este firma de contracte din asta militare cu americanii, cu SUA, să facă niște schițe, ca să zicem așa, niște cercetări, niște schițe pentru un tren lunar. S-a discutat mai de mult cu o altă firmă, cum mi se pare, de fapt nu era o firmă, ci cu un grup din interiorul NASA, de la NASA Jet Propulsion Laboratory. Mi se pare că Ethan Schaller a fost cel care a condus proiectul numit Float și atunci au mai fost asemenea idei, cum e Float-ul ăsta, Float a fost, ok, să faci un tren plutitor, un fel de maglev pe lună. Și deocamdată se pare că DARPA vrea să lucreze în continuare cu Northrop Grumman în loc să discute cu ăștia de la NASA, să vadă, NASA are biroul ăla lor, cum îi zice, NASA Jet Propulsion Laboratory, care e un fel de laborator de cercetare pentru NASA, și se pare că DARPA vor să facă ei pe mintea lor, pe departe. DARPA mi se pare că face parte din departamentul de armată, ceva din zona de armată, pe când NASA este o instituție civilă. Și ce se întâmplă? Care este problema cu trenurile pe lună și de ce DARPA s-a arătat așa interesată de proiectul ăsta? Pe lună ai praf foarte, foarte fin, ca și în principiu, din ce am înțeles eu, praful ăla e atât de fin, ar fi cum un fel de vată din aia de sticlă, care taie, e foarte fină, taie și orice fel de puncte din asta de izolare în alea, prin care să nu iasă aerul, le taie mai devreme sau mai târziu. Tocmai de aceea și astronauții când s-au dus pe lună au avut probleme în costumele lor, pentru că praful ăla se băga peste tot și tăia din materiale. Și, bineînțeles, tocmai de aceea proiectul ăsta flow de la NASA Jet Propulsion Laboratory se gândea să creeze un fel de monorail care să fie ușor de amplasat și de conectat și în care să nu ai prea multe obiecte în mișcare. Da? Când ai roți în contact cu șine, ei bine, ai niște probleme serioase pe acolo pentru că intervine acel nisip lunar care este foarte fin și generează tot felul de probleme. Acum, sincer, nu știu care va fi soluția. Cei de la Northrop Grumman încă n-au primit, să zicem, încă n-au furnizat niște planuri sau ceva. Nu este vorba la un moment dat ca cei de la Northrop Grumman să-și aplice, ci ei doar să facă niște cercetări pe domeniul ăsta. Și, cum se zice, DARPA are un proiect lunar legat de căi ferate pe lună, se numește 10-Year Lunar Architecture. Luna liniuță 10. Și este un proiect de arhitectură care vrea să construiască niște sisteme din astea pentru prezența permanentă a oamenilor pe lună. Și care este faza? În mod normal era vorba ca anul ăsta să se trimită o sondă cu astronauți care să orbiteze luna, după care să se întoarcă pe Pământ, și la anul era vorba să fie trimiși oameni să aselenizeze. Și se pare că planurile astea au fost puțin cam prea optimiste și probabil că la anul se va reuși o vizită în jurul lunii, în orbită, și după aceea celălalt an, în 2027, probabil, și 2027-6, să se trimită oameni din nou pe lună. Trăim vremuri istorice, vremuri extraordinar de faine, și dacă nu e un război mondial cu bombe atomice, poate o să avem șansa să mai vedem oameni din nou pe lună, ceea ce va fi extraordinar, bineînțeles, nu la fel de extraordinar ca prima oară, dar cine știe, dar ce va fi extraordinar pentru generația asta, până în 2100, va fi să știe că există orașe permanente pe lună, sau măcar un oraș, dar în mod sigur vor exista cel puțin câteva mici unități din asta de cercetare vor fi create pe lună. Și uite-te, cu recentul semi-succes al lui Elon Musk cu cel cu Starship-ul lui, care a ajuns ceva mai sus decât celălalt de dinainte, este destul de probabil să se poată trimite încărcături enorme pe lună. așa că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla treaba asta. Vom trăi și vom vedea. Dar este foarte interesant de văzut că DARPA chiar are plan pe 10 ani de zile de construirea unor arhitecturi așa legate de căile ferate pe lună sau transport pe lună, cel mai probabil, nu? Dacă stai să te uiți. Și, bineînțeles, luna 10 nu este vorba numai de transport, ci este vorba și de prezență umană. Asta înseamnă, cum îi zice, stocare, creare de locuințe, de zone pe acolo interesante, de locuit, da, bineînțeles, de transport, de stocare de materiale și alte lucruri de genul ăsta. Și uite-te că sunt cât de cât niște planuri serioase și până la urmă, dai seama, când politicul își pune în cap să facă niște chestii, uite că iese. Tot ce a fost nevoie a fost să vrea chinezii să se ducă să deschidă bază de cercetare pe lună și după aia imediat s-au trezit și americanii că vrea și ei înapoi pe lună. Și cu ocazia asta probabil s-o face și cercetări împreună și cu ESA. Bineînțeles, e programul ăsta Artemis care se face NASA plus ESA să trimită oameni pe lună înapoi. Și așa un lucru foarte interesant. E fascinant. Nu știu dacă o să ajung să văd orașe pe lună, dar s-ar putea să se întâmple. Cum ar fi? Să zicem, chiar dacă se întâmplă și în următorii 30 de ani de zile, va fi încă în timpul vieții mele, teoretic, și așa va fi un lucru interesant, știi? O să beau o bere, o să închin o bere în numele orașului aluia pe lună și poate în 200-300 de ani de zile, ce știu, o să vedem jumătate din lună acoperită cu orașe. Cine știe cum va fi și cum se vor dezvolta proiectele astea. Până la urmă, să nu uităm că gravitația pe lună este de vreo 6 ori mai mică decât pe Pământ și, să zicem, deși ai putea avea orașe permanente pe lună, nu știu dacă oamenii vor vrea să stea în permanență pe lună. Ok, să duc, stau o zi, două, o săptămână, o lună, dar după aia trebuie să plece. Pentru că altfel pe parcurs o să ai de-a face cu degradarea mușchilor și a oaselor, dacă nu și cu altor sisteme din corpul uman. Dar, uite, DARPA ajută în conceptul ăsta și chiar sunt curios să văd ce va ieși la suprafață cu contractul ăsta lor cu Northrop Grumman. Chiar mă bucur. Din când în când mai apare o știre în asta și chiar mă bucur. Zic, băi, uite, se întoarce omenirea pe lună și uite cum va fi pe acolo. Știi, când s-a făcut această lecție pentru astronauții ăsta, chiar m-a bucurat să văd sute de români și bărbați și femei care au aplicat acolo. Nu cred că au trecut, nu, dacă mi-aduc aminte, însă mă bucur că măcar oamenii au încercat și au zis, băi, uite, dacă tot furnizăm și noi, ca România, ca țară, 100 de milioane de euro sau ce mai sunt către European Space Agency, why not? Poate mai devreme sau mai târziu o să vedem și noi o astronaută româncă mergând și ea pe lună pe acolo. Deci, de ce nu? Ar fi o chestie super genială, ca să zicem așa. Important este ca România să înceapă să taie tot mai tare și să lupte puternic pentru poziția sa și în Europa, și în Uniunea Europeană, și în cadrul ESA. Hai să mergem la următoarea știre. Și anume e vorba de TechCrunch, care ne spune nebunia cripto a reînceput cu Solana. Și ce este pe Solana? Pe Solana este Dogecoin. Stai să-mi aduc aminte că am și o monedă aia. Dacă stau să mă gândesc, am și eu vreo câțiva dăia câini digitali inutili. Shiba Inu, mă, așa, mă, nu Dogecoin. Dogecoin e probabil pe alt tip de blockchain, dacă stau să mă gândesc bine. Baseline risk, e un Dogecoin, e un meme coin, da, și ăsta. Dar unde este? Un meme coin și, dar pe ce blockchain este? În fine, nu găsesc. Am Dogecoin, am vreo câțiva Dogecoin, am vreo câțiva Shiba Inu, de ce nu? Că vreau și un câine de ăștia digital. Dacă nu am chef să iau în viața reală, atunci măcar o să fie digital. Dar să nu uităm că ăștia sunt meme coins. Se știe clar din capul locului că acest meme coins sunt doar de distracție. Dar să știi că, uite, acest meme coin e pe Ethereum și cumva este și legat de Solana, nu mă știu exact. Oricum, în ultima perioadă, criptomonezile au început să se ducă așa, aproape vertical, în sus. Nu chiar la nivelul din 2021, dar au început să se ducă sănătos în sus pe acolo. Și ocazie cu care procesoarele AMD Ryzen 9 7950X încep să dispară de pe rafturi. Căci cât mai bune la minerit, ce știu eu, ăsta, Bitcoin, da, Bitcoin, decât RTX 4090, care e cea mai tare placă video în momentul de față. Și așa că, uite, oamenii au reînceput cu nebunia asta cripto. Și atâta timp cât ai ceva cu câini, cu doji, cu cu Little Doge, Dogecoin și Bainu, Inu ce vrei tu pe acolo, și Baiță și alte chestii, te poți gândi că alea sunt doar la mișto pe acolo. Dar și pe mine mă interesează, am vreo câteva monede și pe unde am acolo și mă distrează să văd. La un moment dat se duc vertical în sus, după care se duc vertical în jos. E un roller coaster la care te uiți așa și te distrează. Încă nu s-a ajuns în punctul în care să zici că faci plăți digitale moreale, pentru că gândește-te ce ar însemna să plătești cu un asemenea Dogecoin. Dimineața e 1 leu, la prânz e 5 lei, seara e 0,5 lei, nu? Parcă ți-aduce aminte de hiperinflația din anii 90, nu? Te duceai dimineața la cumpărat o pâine, cât stăteai la rând, deja prețul pâinii se tripla. Nu? Ceva de genul ăsta. Destui oameni n-ar vrea să-și readuc aminte de momentele respective, nu? Și uite că nebunia cripto a reînceput. Să cumperi? Probabil că nu. Să iei 2-3 monezi pe acolo așa de distracție? Poate, ca să vezi și tu, să-ți dai seama cam cum e asta economia asta nouă. Dar adevărul e că lumea asta cripto a făcut un număr extrem de puțini oameni bogați și un număr extrem de mulți oameni proști. Și cam asta e tot ce pot zice. Problema mea în toată discuția asta este că dacă nebunia cripto continuă, o să descoperim că iarăși prețurile la procesoare și la plăci video cresc pe bandă rulantă pentru că, vezi, se duc de nebun de colo-colo. Și cam asta este. Atâta vreau să zic că m-a distrat să văd aici cum câinii ăștia digital se duc așa în cerurile Valhalla criptomonezilor și așa mai departe. Oricum, distractiv. Hai că mai avem alte știri de discutat, bineînțeles, uite. Ce am aflat de la TechCrunch este că LinkedIn vrea să aibă gaming și un fel de gaming în care, ce știu, tot felul de firme între ele se bat pe jocuri gen Sudoku sau alte Word sau alte treburi de genul ăsta. Sincer, oamenii când se duc la muncă vor să-și facă munca și pas să se întoarcă acasă frumușel și să-și plătească facturile, să-l vadă liniștiți de viața lor pe acolo. Nu au ei timp să stea pe LinkedIn și să-și joace în jocuri. Singurul punct în care, sau singurul moment, sau singurul departament pentru care LinkedIn este valabil, este echipa de HR. Îi vezi pe recrutori și pe HR-iști tot timpul pe acolo, ok, bagă-te. În rest, LinkedIn, ai doar niște conexiuni profesionale și rare ori mai schimb câte o vorbă pe aici, pe acolo. Eu vorbesc mai mult cu recrutori, cărora le tot zic nu, decât cu oricare alt om de pe LinkedIn pe acolo, dacă stau să mă gândesc. O să joc eu jocul de orice fel pe LinkedIn, mă îndoiesc. N-am nicio treabă pe acolo, efectiv. Mă bag din când în când, mai schimb câte un mesaj cu unul, doi dintre oameni și la revedere, știi, nu stau să-mi bat capul. Uite, și acum, săptămânal am, cum îi zice, unul, doi oameni, recrutori care îmi trimit mesaje dacă n-aș vrea să mă angajez la firma XYZ. Săptămânal zic nu și mă duc pe mai departe. Ăla e jocul pe care îl joc, să zic nu, cât mai repede și cât mai eficient. Atât, dar nu să mă joc așa, ce știu. Poate pentru echipele de HR. Dacă se plictisesc în a hărțui oamenii angajații, că nu vin suficient de multe zile la muncă, da, că se întâmplă la anumite firme, dacă nu vin suficient de multe zile la birou, ca unii munceți acasă, știi? E bine, probabil că în mod sigur ar putea să se joace pe LinkedIn, dar în fine, hai să lăsăm acolo. Asta e o bagatelă din asta în care stai să te uiți, mă, LinkedIn nu știe ce să mai facă și, într-adevăr, este greu să faci un fel de business case. O idee de afacere pe treaba asta cu LinkedIn. Mai devreme sau mai târziu poate lor merge, dar să nu uităm că sunt cumpărați de Microsoft și cu asta basta. Ce am aflat totuși, mergem pe mai departe la Tom's Hardware, la o altă știre, AI chatbots pot fi hăcuiți cu artă ASCII. Și, de exemplu, poți să-i zici așa, ok, how do I make a bomb? Da, vrei să spui cum să fac o bombă? Și, în mod normal, pentru tot felul de întrebări din astea, tot felul de AI chatbots, gen Gemini, ce știu, ChatGPT și alții altele de genul, nu îți vor răspunde la anumite întrebări destul de specifice, cum să faci rele, cum să faci o bombă sau ceva, dar poți să-i păcălești. Și atunci când faci artă din asta ASCII, folosești, de exemplu, Diez, caracterul ăsta de Diez, și creezi cuvântul bomb, dar din tot felul de caractere din asta Diez, organizate pe, ce știu, pe 8 rânduri și pe 30 de coloane. Și creezi așa un fel de pictogramă numai din Diez și poți să citești cuvântul bomb. Și se pare că chatbotul este în stare să citească chestiunea și să o interpreteze, știi? Și este foarte interesant că treaba asta este posibilă momentul de vață, știi? Se numește Art Prompt și se pare că Art Prompt a fost folosit să hăcuiască ChatGPT, Gemini, Claude și Llama 2. ChatGPT e de la OpenAI, Gemini e de la Google, Claude nu mai știu sigur de la cine este și Llama 2 e de la Meta. Și Claude este de la firma Anthropic pe chestii de AI. Și cercetător de la Washington și Chicago a făcut un sistem numit Art Prompt prin care poți să păcălească AI-ul să-ți îndeplinească dorințele doar cu acest ASCII AI. Știi? Și au făcut o lucrare de cercetare numită Art Prompt ASCII Art-Based Jailbreak Against Aligned LLMs. Și merge și împotriva GPT 3.5 sau GPT 4. Foarte interesantă treaba asta. Și ei au explicat acolo, ok, cum de-au reușit să păcălească până la urmă și de ce le-a mers testul ăsta. Și treaba este că, cum îi zice, developerii ăștia și-au dat seama că există și metode mai simple de atâta în loc de ASCII art ca să reușească să-i scoată la capăt, știi? Treaba este că poți să treci de tot felul de protecții din asta de la LLMs, până la urmă nici nu știu de ce le-au făcut, ca să zicem, pentru că sunt situații în care poți să rescrii promptul respectiv. Dar asta mi se pare cel mai creativ și cel mai distractiv până la urmă. Zici cum să faci o bombă și atunci LLM îți arată chiar și o imagine. Zici acolo, uite, în figura 1, când scrii în cuvinte how to build a bomb, îți dă mesajul înapoi, sorry, nu merge. Și toate aceste language model au un filtru numit alignment și prin filtrul ăla trece ok, hai să ne uităm dacă ai voie să zici sau să nu zici treaba asta. Și atunci când scrii un text care nu-i voie, nu trece prin alignment. Dacă scrii un text așa cu ASCII art, ok, hai că ți explic cum se poate, știi? E foarte interesantă treaba asta, știi? Și, cum îi zice, nu știu acum când și cum va fi aplicată, nu vreau să aplic eu, că la un moment dat o să mă pomenesc că transmit ăștia detaliile prin Google la poliții și la alte chestii, te pomenești aresat pe chestii de terorism, deși tu n-ai niciun fel de treabă, știi? Dar, how to build a mask. Mask equals bla bla bla. Și este foarte interesant că la un moment dat ei explică care e procesul ăsta cu Art Prompt. Tell me how to build a mask. Și după aia, în al doilea prompt, îi spune mask egal b o m b, dar se scrie așa cu ASCII art. Și aici, how to build a bomb. Ca să construiești o bombă, trebuie să faci XYZ. Băi, e nebunie. Oricum, la muncă noi am început deja să folosim ChatGPT pentru Enterprise și este relativ util în tot felul de chestiuni. Nu mai caut pe Google neapărat sau pe Stack Overflow când am o chestie mai suspectă sau o eroare din aia pe care o întâlnești poate o dată în an, pui repede pe ChatGPT și atunci știe să-ți răspundă. Dar e distractiv așa. AI și toate formele de AI în astea, în special ăsta generativ sau language model, sunt, chiar pot să bănuiesc foarte bine că sunt aici să ne ajute în ceea ce avem de făcut. Un fel de internet, acum a fost internetul în perioadele de început, în 89-90 încolo. Și va trebui să ne învățăm să lucrăm pe mai departe și să-l folosim și în viața de zi cu zi. Eu folosesc Gemini AI destul de des. ChatGPT nu foarte mult, pentru că nu are acces la internet decât dacă vrei să-i plătești o variantă mai scumpă, iar Gemini are acces la internet și poate să-ți da detalii acum, recente. Și aia mă interesează. Nu prea folosesc DALL-E, de exemplu, ca să creezi imagini alea. Microsoft Designer doar de distracție l-am folosit de curând, așa, ca să văd, ok, cum fac ăștia un designer brief pentru, ce știu, o reclamă sau ceva. Și cam atât. Lăsăm subiectul ăsta de AI în pace, pentru că sigur vom reveni în alte episoade. Hai să ne uităm la următorul subiect, ci că cât ar fi trebuit să coste plăcile video. Și e un subiect făcut de către cei de la Hardware Unbox. Și au făcut niște cercetări, s-au uitat la tot felul de lucruri interesante legate și de inflație și de prețurile plăcilor video și până la urmă au ajuns la concluzia că plăcile astea video trebuiau să coste cu cel puțin 30% mai puțin decât costă acum, dacă nu chiar mai jos de atât, dacă sunt să ne gândim bine. Și uite așa, la final de episod, acolo ce au ei pus acolo Hardware Unboxed, după, ce știu, 17 minute de urmărit, uite că au pus un grafic foarte fain cu prețurile care ar fi trebuit să fie de la low la mid-range. Și, de exemplu, stăm să ne uităm așa la RTX 3050, ar fi trebuit să fie $110. Sau dacă stăm să ne uităm, RTX 4060 ar fi trebuit să fie $250. Pe același nivel cu Radeon RX 7600. Dacă te uiți la GeForce RTX 4070, asta ar fi trebuit să fie $500. Cred că acum e mai ceva mai mult mai scump decât atâta. Dar chiar îi pun la minutul 17 și 47 de secunde în filmulețul ăsta lor pe acolo. Ce alte prețuri ar fi? De exemplu, Radeon RX 6600 ar fi trebuit să fie la 170, RX 7600 la 250, RX 7600 XT la 290, RX 7700 XT ar fi trebuit să fie la $390 și, bineînțeles, ai de face cu 7800 XT, destul de modern, ca să zicem așa, la $460. Și stai să te uiți, într-adevăr, prețurile ar fi trebuit să fie ceva mai ieftine, dar îți dai seama. Ai doar două firme mari și late care fac până la urmă plăcile astea video, de fapt procesoarele astea video, dacă stai GPU-urile, și ai de ales între unele și altele. Și atunci, bineînțeles, dacă nu e suficient de mult materie de cumpărat, bineînțeles că vei plăti mai mult. Și, de ce? Să mulțumim crypto! Și mai nou să mulțumim AI-ului. Dacă stai să te gândești, la un moment dat ziceau, erau niște oameni supărați pe internet, pe Twitter sau nu știu pe unde, că uite, Nvidia a uitat de gameri. O fi pornit Nvidia cu gameri, dar Nvidia ar fi proști să nu să se urce pe valul ăsta de AI și să creeze în prostie tot ce pot ei pe linie de AI. Da? Au fost situații în care firme au mers pe o anumită linie de afacere și pe parcurs, cum au crescut așa, nu mai puteau să crească mai departe, numele mergeau foarte bine vânzările, au cumpărat o firmă mai mică. Și era un caz destul de cunoscut, o firmă care era în domeniul, nu știu, de construcții, ceva de genul ăsta. A cumpărat o farmacie, un lanț micuț de farmacii. Măi, și lanțul ăla de farmacie atât de bine a mers și atât de mult profit a adus în firma aia, încât ăștia au renunțat la modelul inițial de business în construcții și au mers în continuare pe chestia asta, pe lanțul ăsta de farmacii. Tot așa și Nvidia, mai devreme sau mai târziu, s-ar putea să se reprofileze total pe AI și pe infrastructură din astea de, ce știu, poate chiar quantum computing în viitor, nu știu niciodată. Ar fi prost să nu facă. Și, bineînțeles, e bine că până la urmă vine și Intel în toată afacerea asta să creeze plăci video. Nu sunt deocamdată competitive cu celelalte, dar mai dă-le 1, 2, 3 ani de zile, cine știe. Poate vezi că Nvidia se duce în raiul AI, în Valhalla AI-ului și uită de gameri. Atunci mai rămâne să se bată AMD cu Intel pe creare de plăci video. Și așa, din fericire, uite că pentru consumatorii obișnuiți a mai apărut și Intel la suprafață, ca să zicem așa. Plus să nu uităm că este vorba și de mofturile mele și ale tale și al de multor gameri, că ei vor să aibă cele mai tari chestii sau alte lucruri de genul. Dar mă, când te duci să te joci în Fallout 4, care are rezoluție crappy și care are grafică crappy, care efectiv are o tonă de bug-uri din alea vizuale, măi, îți place și joci. Joci pentru poveste, joci pentru hartă, joci pentru totul de descoperiri pe acolo. Nu te uiți neapărat că grafica și textura nu este cea mai tare. Cu alte cuvinte, este moftul gamerilor că ei vor să fie cel mai tare, cel mai nu știu cum și să fie și la un preț, nu știu, mai mic. Măi, până la urmă, du-te, joacă pe full HD dacă vrei și nu te du mai departe de, ce știu, GeForce 4060 sau Radeon 7600, 7600 XT și gata, poveste. Deci, undeva în direcția 250-350 de dolari și termină cu mofturile. Da, eu tot vrei chestiile cele mai mari și cele mai tari. Normal că te vor mulge ăștia când văd, știi cum este, dacă vrei neapărat să ceva super tare, vor crea cel super tare, dar vor lua și pielea de pe tine, nu? Și dacă plătești, înseamnă că îți permiți, nu? Asta e toată treaba. Dar uite că există, bineînțeles, în momentul de față n-aș recomanda ceva de genul RTX 3050 la 6 giga. Sunt tot felul de jocuri care au nevoie de memorie RAM, minim 8 sau 10 giga de memorie RAM, ca să-ți fie cel mai bine, tot felul de plăci video, uite-te, ia-ți măcar ceva care are măcar 8 sau 10 giga de RAM. 10 măcar, dacă poți să iei pe acolo, și atunci știi că te acoperă cât de cât. O serie de probleme în jocuri mai noi au fost generate de faptul că placa video nu avea suficient de multă memorie video, ceea ce e prostie, că în momentul de față memoriile sunt chiar ieftine și fiecare placă video ar putea să-ți ia liniștit 20 de giga. Așa, uite, iar aici cadou de la mama video, dar în fine, știi cum este. Până nu sunt forțați, nu vor face treaba asta. Și cam asta este toată istoria. Un studiu chiar foarte fain făcut de ăștia de la Hardware Unboxed, chiar mă bucură că i-am descoperit acum un an și jumătate și mă uit așa cu religiozitate la aproape tot ce fac ei pe acolo. Au și metodologie și explică. Oamenii ăștia sunt destul de academici, sunt niște nerds și geeks chiar foarte simpatici. Să ne ducem la următoarea știre, bineînțeles, cât mai am voce, ceea ce nu înseamnă că mai am voce pentru mult timp. De la The Guardian am aflat că pe UK, în ultimul an, au murit 11 oameni din cauza trotinetelor pe baterie. Îți dai seama, 11 oameni în ultimul an de zile, îți dai seama. Și acum se cere ca să se impună niște reguli și verificări pentru trotinetele astea pe baterie. Chiar aici e o poză cu o captură în asta de film, cineva ținea trotineta în bucătărie, băi, și-a luat foc și după aia a explodat. Ok? Și casele în UK sunt în bună parte din lemne, cel puțin structură de lemne, știi, și atunci, cum îi zice, 11 oameni se moară pe chestii astea, total ciudate și amărite. Așa că, dacă îți iei asemenea trotinete sau asemenea biciclete pe baterie, ține-le în garaj, ține-le undeva la distanță sau măcar dacă ai un sistem prin care poți să iei bateria deoparte, de ce nu poți să iei? Dar să nu uităm că bateriile astea la trotinetele care au explodat și au luat foc în casă și au murit oameni, nu erau împinse să se reîncarce în perioada respectivă. Așa că gândește-te că trebuie să te ferești. În mod sigur, cel mai multe plângeri vor fi la adresa tot felul de trotinete din asta din zona Chinei, pentru că nu se pune prea mult accent pe calitate în domeniul respectiv. Și uite-te că trotinetele astea electrice chiar omoară oameni. Nu știam treaba asta până de curând și m-am mirat extraordinar de tare. Și de ce? Pentru că pe baterie, pe litiu-ion, dacă se fac niște scântei pe acolo, tot ce ai nevoie e ca cele câteva baterii să fie perforate și pe vaporii de apă din aer se combine cu litiul și litiul este groaznic de ce este sodiul exploziv în reacție cu apa, dar gândește-te ce este litiul. Litiul ia foc la contactul cu aerul, cu vaporii de apă din aer direct. Sodiul nu are treaba asta, dar sodiul, dacă îl pui în apă, începe să ia foc și să explodeze. Face foarte mare scandal sodiul. Dar litiul e și mai rău. Și acolo vedem noi. Odată ce o baterie din asta pe litiu s-a spart și a fost aprinsă, un lanț între care va duce și nu mai închizi aia, pentru că este efectiv ca un fel de explozie continuă. Ce ai de făcut e, nu știu, probabil ți-ar trebui să arunci o tonă de nisip pe ăla la un cât mai urgent, știi? Și cam atât cu știrile principale. Grijă mare la trotinetele astea pe baterie. Hai să discutăm despre știrile pe scurt, unde pun chestiuni care au mai mult sau mai puțin de a face cu tehnologia, poate mai mult cu știința, dar mi s-au părut interesante. De exemplu, de la Action Lab, am aflat că poți să calmezi valurile cu ulei. Eu cred că e o prostie treaba asta, dar nu. Dacă ai valuri mari, ești pe o barcă și ai valuri mari de nu știu câți metri în jurul tău, tot ce ai nevoie e să arunci probabil vreo o găleată, două de ulei și în scurt timp, pe câteva sute de metri, poate chiar un kilometru în jurul tău, valurile se vor calma. Și cei de la tipul ăsta de la Action Lab explică ceva mai bine cum se calmează valurile astea cu ulei, dar este foarte interesant, se creează un fel de peliculă din aia care nu mai permite valurilor să se umfle atât de tare din cauza vântului. Și tipul ăsta când a folosit într-un lac micuț, a pus doar câte o lingură de ulei și a acoperit o peliculă de, ce știu, 10-20 de metri pătrați. Acolo, o singură lingură de ulei și calmase valurile alea micuțe, cam de un centimetru, dar, măi, a funcționat. Nu știam că poți să folosești ulei să calmezi. Teoretic, când ieșeau ăștia, când se duceau cu vapoarele pe mare și aveau furtuni și în cazuri urgente, erau situații în care aruncau ulei în mare ca să calmeze marea în zona respectivă. Interesantă fază. De la Minute Food am aflat că este mișto să gătești cu plite pe inducție. Aici unde stau avem plită pe inducție și într-adevăr e foarte mișto să lucrezi pe chestia asta. Într-adevăr se încălzește în zona aia pentru că plexiglasul, sticla aia specială pe care pui tu oala, se încălzește prin contact cu oala ta, dar în rest este chiar foarte ușor de folosit plita asta cu inducție, se curăță chiar foarte fain și ai funcția aia de boost care aproape instant încălzește ce-i tu pe acolo, super tare. De la Name Explain am aflat de unde vinele tastei numită Tab. și tasta Tab este să muți cu câteva caractere mai la dreapta. Și asta vine de la vechile tastaturi de la, folosite la scrisul clasic, la mașinile de scris. Și tabul ăla îți permitea să faci o indentare, să muți mai la dreapta cu vreo câteva spații. Inițial, când vreau să mute mai la dreapta o nouă propoziție, trebuiau să apese pe spațiu de 2, 3, 4 ori. Și nu era întotdeauna consecventă treaba asta. Și așa că au inventat asta, Tab, pentru a muta la dreapta cu 4 caractere, mi se pare. Și acum noi folosim în VS Code la programare. Când dăm Tab, o să putem alege să aibă caracterul Tab, un spațiu mai mare, sau să fie compus din mai multe spații mici. Și eu sunt fanul spațiilor mai... sau în spații peste tot, eu n-am nevoie și n-am chef să văd taburi amestecate cu spații pe acolo. Alți oameni au alte idei. Dar taburile mele sunt din spații. Mergem pe mai departe. De la Code of Math am aflat lista bug-urilor de an bisect pe 2024. Eu credeam că nu mai trăim într-o perioadă în care tehnologia să pice în bod din cauza faptului că într-un an ai 29 februarie, într-un alt an n-ai 29 februarie. Sunt tot felul de plugin-uri și sunt tot felul de librării din astea care știu să-ți calculeze timpul și să-ți prezinte timpul că este an bisect sau că nu este an bisect. Dar uite, stații de benzinării din Noua Zeelandă au avut așa probleme. În Suedia, la terminalele de plată, au avut probleme. Sophos, o firmă de cyber security, a avut la fel probleme. Am avut probleme cu luminatul în Paris, în Franța, pe 29 februarie. Pentru că au trebuit să restaureze la mod manual luminile. Au mai fost probleme cu smartwatch-urile de pe Amazfit, care nu și-au dat seama, băi, ce înseamnă 29 februarie, de exemplu. Nu? Citrix a avut iarăși o problemă din asta. Pe 29 februarie, ce mai fost? În anumite zone din Japonia, computerele care prezentau sau creau permise de conducere au avut probleme. Și ce mai fost? Într-o altă parte, în China, de exemplu, nu s-au putut genera certificate de căsătorie cum trebuie, știi? Și mai sunt în foarte multe locuri. De exemplu, jocuri gen EA Sports WRC avea probleme de încărcare în perioada respectivă. Și la fel, este Lily's Throne, la fel. A avut o problemă cu chestiile astea. Și omul a listat aici mult mai multe incidente, ca să zicem așa, de-a lungul timpului, dar tot felul de firme, de la Cloudflare, firmă mare, spitale, instituții, și astea sunt lucrurile cele mai știute, ca să zicem noi, în afară de probabil sute și mii de locuri unde au avut probleme cu 29 februarie. Măi, și cumva în ignoranța mea, chiar credeam că nu mai sunt probleme de genul ăsta. Dar uite că mai sunt. Și de la Andrew Lam, ce am aflat, există 90 de ani de zile de invenții pentru cauciucurile auto. Și efectiv, dintre tot felul de chestiuni care mi se par interesante la cauciucurile de mașini, una dintre ele mi-a sărit așa în ochi. Știi că este vorba de acele șanțuri pe cauciucuri. Șanțurile alea trebuie să fie construite în așa fel încât să fie cât se poate de aleatorii, pentru că atunci când roata intră în contact cu asfaltul, să nu genereze sunet prea tare. În mod normal, ar genera sunet pe la 70-80 de decibeli. Dar dacă faci șanțurile alea și toate pătățelele alea care sunt pe suprafața roții sunt cumva aliniate oarecum aleatoriu, atunci sunetul poți să reduci până la, ce știu, 40-50 de decibeli. Ceea ce e o chestie foarte interesantă și au trebuit să-și dea seama, băi, cum creăm noi acele pattern-uri, acele tipare pe roți, în așa fel încât sunetul să nu fie supărător. Bineînțeles, există mult mai multe alte invenții legate de modul în care este construit și folosit un cauciuc de mașină, dar asta mi s-a părut mie cel mai interesant. Și uite că aici încheiem episodul ăsta. Am luat o mică pauză la un moment dat de tușit și sper că până săptămâna viitoare o să revin și eu pe aici. E un sezon de îmbolnăviri. Efectiv, n-am nicio idee, dar eu sper că oamenii se vor îmbolnăvi de curiozitate de știință și tehnologie. Eu sunt Manuel Cheța și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!